Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srpskom patrijarhu Porfiriju dozvoljena poseta Kosovu u okviru priprema za pravoslavni Božić. Centralna izborna komisija BiH potvrdila odluku. Peti delegat za klub Srba u Državnom domu naroda biće iz SNSD-a. Neće biti nikakvih punktova oko Sarajeva zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske, rekao ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Čampara. Crnogorska vlada ne može biti formirana, a da se ne zna ni jedno programsko određenje i kadrovsko rješenje osim mandatara, kazao premijer Dritan Abazović. Ruski predsjednik Putin rekao turskom kolegi Erdoganu da je otvoren za dijalog s Ukrajinom ako Kijev prihvati da su teritorije koje je okupirala Moskva ruske. Sahranjen bivši papa Benedikt XVI. Američki gigant online trgovine Amazon najavio da će ukinuti više od 18.000 radnih mjesta. U ovoj emisiji još možete čuti. Hakeri grupe Anonymous oborili sajtove Vojske Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Anonymousi su ranije objavili video u kome se prijeti predsjedniku Vučiću, zamjera se bliska saradnja sa Rusijom i destabilizacija regiona zbog situacije na Kosovu.
Šta kaže Boris Malagurski nakon što je najava prikazivanja njegovog dokumentarca Republika Srpska borba za slobodu izazvala brojne reakcije, a šta recenzent filma Daniel Majić?
A reakcija nije na sadržaj filma. On ima neku agendu protiv Republike Srpske.
To što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o odluci premijera Kosova Albina Kurtija da dozvoli patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju da posjeti Kosovo, saopšteno je u Prištini. U saopštenju iz kabineta kosovskog premijera navodi se da je dozvolu za Porfirijevu posetu zatražio ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Nenad Rašić, te da je predsjednik vlade prihvatio. Porfirije će na Kosovo doći u okviru priprema za proslavu pravoslavnog Božića. Prethodno je patrijarhu Porfiriju 26. decembra zabranjen ulazak na Kosovo. O zbivanjima u Srbiji, neformalna međunarodna hakerska grupa Anonymous uputila je nove preteće poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kako javlja Natalija Jovanović, nadležne institucije u Srbiji za sada se nisu oglasile.
Na društvenoj mreži Twitter sa različitih naloga koji se potpisuju kao pripadnici hakerske grupe Anonymousi, objavljeno je više poruka u kojima se navodi da su sajtovi pojedinih državnih organa napadnuti. Anonymousi su danas naveli da nisu bili u funkciji sajtovi predsjednika Srbije Vučić RS i Ministarstva spoljnih poslova. Tokom 4. januara objavljen je tweet u kome se navodi da je ugašen sajt Vojske Srbije. Sajt Vojske Srbije bio je nedostupan jutros. Međutim, svi sajtovi za koje se tvrdi da su bili pod napadom u ovom trenutku su dostupni, kako je RS utvrdio pretragom. Anonymousi su ranije objavili video u kome se prijeti predsjedniku Vučiću, zamjera se bliska saradnja sa Rusijom i destabilizacija regiona zbog situacije na Kosovu. Da li se radi o ozbiljnim prijetnjama i da li je hakerskih napada bilo i koliko su trajali, RS je pokušao da sazna iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Međutim, odgovori na ova pitanja do sada nisu stigli. Odgovore na pitanja o eventualnim hakerskim napadima nije dao ni Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima, odnosno Nacionalni CERT. Hakerska grupa Anonymousi je decentralizovana, nema formalno vojstvo i zvanični sajt ili nalog na društvenim mrežama. Pretragom Twittera, na primjer, nailazi se na hiljade naloga koji se predstavljaju upravo kao članovi ove grupe, ali je nemoguće utvrditi da li to zaista i jesu. Anonymousi tvrde da hakuju iz političkih ubeđenja i zbog aktivizma. Javnost ovu grupu najčešće prepoznaje po belim maskama sa osmehom koji prikazuje lik Guya Fawkesa, engleskog pobunjenika iz 16. veka koji je postao prepoznatljiv zahvaljujući Alenu Mooreu i stripu V for Vendetta. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Nakon neuspešnog dogovora o formiranju nove vlade, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je ocenio da bi bilo neozbiljno zakazati sednicu za izbor, a da se prethodno ne zna ko su ministri i šta je program budućeg kabineta. On je saopštio da je epizoda stvaranje nove vlade završena.
Razumijem interpretacije razne, ali vlada ne može da se formira na način da osim mandatara, koji je vrlo korektno i vrlo ozbiljno pristupio situaciji, ja pozdravljam napore kolege Lekića u tome da, za razliku od nekih drugih političkih subjekata, da treba da pravimo vladu, a da ne znamo ni jedno programsko određenje te vlade, ni jedno programsko određenje te vlade i ni jedno kadrovsko rješenje osim mandatara. Ja mislim da je to neozbiljno. To je to ono što je bio. Naš zahtjev je bio da se dogovorimo oko svega, pa onda naravno i da zakažemo skupštinu, da znamo šta ćemo na toj skupštini da radimo i koga ćemo da biramo i kakav pravac želimo da izaberemo. Ako neko kaže ne, mi treba da zakažemo skupštinu, pa ćemo naknadno vidjeti šta je strateški pravac te vlade. Pa ćemo naknadno vidjeti i ko su ljudi i da li svima odgovaraju ti ljudi ili ne. To je zaista neozbiljno. Tako da mislim da je ta epizoda završena. Ja samo ne želim da se u odnosu na mandatara stvori neki negativan utisak, jer to bi bilo netačno i nepravedno. On je svoj posao pokušao i juče i na sastanku da odradi krajnje korektno, saslušao je sve predloge, sve modele, vrlo tolerantno pristupio onome što bi trebalo da bude neki respekt prema svima, prema svemu što se čulo, bez obzira da li je to imalo više ili manje logike, i to je to. Realno ne vidim kako bi sad u ovoj situaciji mogli opet da se vratimo za isti sto, a da imamo sličnu situaciju. Dakle, to je to. Da li se nešto sad može promijeniti? Crna Gora često nas iznenadi, politične nas često iznenade. Ako bude nekog iznenađenja, nadam se prijatnog, onda nema nikakvih problema.
Bio je to Dritan Abazović, crnogorski premijer u tehničkom mandatu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija potvrdila je na sednici u četvrtak izbor Srba u Dom naroda. Odlukom je također potvrđena dominacija Dodikovog SNSD-a, jer su čak 4 od 5 delegata u Srpskom klubu izabrani iz reda vladajuće većine u Republici Srpskoj. Odluka Centralne izborne komisije usledila je nakon što je apelaciono veće suda BiH po drugi put poništilo odluku kojom je Centralna izborna komisija proglasila važećim sporni listić za jednog od kandidata opozicije za izbor delegata. Detaljnije Milorad Milojević.
Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a ne opozicije, ulazi ipak u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. To omogućava da se nijedan zakon ili odluka na državnom nivou ne može praktično usvojiti bez podrške te stranke. Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas da su članovi kluba Srba u Domu naroda iz entiteta Republika Srpska Snežana Novaković Bursać, Nikola Špirić, Sredojenović, Radovan Kovačević i Želimir Nešković. Od ukupno 5 srpskih delegata u ovom domu, 4 su iz SNSD-a, a samo je Nešković delegat iz opozicije. CIK BiH u odluku donio je nakon što je apelaciono vijeće suda BiH usvojilo žalbu na raniju odluku te komisije o jednom spornom glasačkom listiću za izbor jednog od delegata u Dom naroda. Član CIK-a Željko Bakalar izjavio je tokom sjednice da su dobili jasan nalog od suda BiH da postupe u skladu sa izvještajem Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Republike Srpske.
Mislim da je važno da istaknemo da u rješenjima suda se minimalno u obrazloženju sud osvrtao na validnost ili na nevalidnost samog glasačkog listića. Više su, dakle, osporene odluke Središnjeg izbornog povjerenstva vezano za proceduru i način na koji smo mi utvrđivali same rezultate.
Skupština Republike Srpske izabrala je 5 delegata iz reda Srba u Državni dom naroda još 1. decembra, što je potvrdila Komisija za izbor i imenovanje Skupštine tog entiteta. No ispostavilo se da je jedan listić sporan, pa je zbog odluke CIK-a tom listiću uslijedio niz žalbi i drugačijih odluka suda BiH. CIK BiH ostao je međutim pri svojoj odluci, te je na kraju apelaciono vijeće suda BiH finalno presudilo. Dom naroda jedno je od 2 parlamentarna tijela na nivou države, kojeg čine 3 kluba po 5 delegata iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba. Klub Srba bira se iz Republike Srpske, a klubovi druga 2 naroda biraju se iz drugog BiH entiteta Federacije BiH. Centralna izborna komisija je tek 30. decembra potvrdila izbor delegata u Dom naroda BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je tada saopšteno na sjednici CIK-a, to entitetsko parlamentarno tijelo ima zadatak da do kraja januara predloži bošnjačke i hrvatske delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iako Dom naroda Federacije BiH čini 80 delegata, po 23 iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba, te 11 delegata iz reda ostalih, o izboru delegata u Dom naroda BiH učestvuju samo klubovi hrvatskog i bošnjačkog naroda. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Promocija filma Republika Srpska borba za slobodu autora Borisa Malagurskog zakazana je u januaru na području Republike Srpske. Malagurski je pozvao na promociju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić, koja se u proteklih nekoliko mjeseci angažovala da projekcija filma bude zabranjena u evropskim državama. Film je do sada prikazan u Banja Luci, nekoliko gradova u Srbiji te u pojedinim evropskim gradovima. Malagurski je srpski režiser poznat po kontroverznim dokumentarnim filmovima Crna Gora, podeljena zemlja i Kosovo, moment u civilizaciji, koji su također izazvali brojne reakcije. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Dokumentarni film pod nazivom Republika Srpska borba za slobodu režisera iz Srbije Borisa Malagurskog biće prikazan 9. januara u Han Pjesku, a potom i u istočnom Sarajevu te drugim gradovima na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Zakazane projekcije praćene su kritikama da taj film glorificira ideologije koje su uzrokovale podjelu Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Malagurski pak tvrdi da kritike nisu zasnovane na analizi sadržaja filma, već da su, kako kaže, dio antisrpske agende.
Ja bih stvarno volao da se malo više bavimo činjenicama, a pogotovo da se ne bavimo uticima ljudi koji film nisu vidjeli. Ovo je film koji smo odlučili da pravimo. Odlučili smo da se bavimo temom Srba, zapadno od Drine. I mi nemamo pravo da se bavimo svojom prošlošću, svojom istorijom. A reakcija nije na sadržaj filma. Oni imaju neku agendu protiv Republike Srpske, protiv srpskog naroda. I oni su vidjeli, aha, film je o Srbima, naslov Republika Srpska i to je problematično.
Dio filma Republika Srpska borba za opstanak snimljen je u memorialnom centru u Potočarima u blizini Srebrenice. To je izazvalo revolt kod porodica žrtava genocida nad Bošnjacima koji je počinjen 1995. godine. Film je do sada prikazan u nekoliko evropskih gradova, a nakon projekcije u Frankfurtu, novinar Daniel Majić napisao je recenziju u kojoj navodi da se radi o, citiram, filmskom melemu za srpske nacionaliste, kraj citata.
Pomelam za njovu, za onu nacionalističku stranu njove duše, tako reći. Jer film, to što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije. Ime da Srbi u tom filmu uvijek ispale samo žrtve. Nije toliko zanimljivo što on prikazuje u tom filmu, zanimljivo je što izostaje u tom filmu. A to su sve, ajmo reći, tako reći, crne strane historije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Što se tiče genocida u Srebrenici, on ga u pravnom smislu ne negira. On u filmu, njegov narator u tom filmu tvrdi da po osudi u Hagu da se radilo o genocidu.
Film je prikazan u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, uglavnom na alternativnim lokacijama. Brojna kina otkazala su planirane projekcije nakon zahtjeva aktivista iz Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju BH dijasporu. Damir Saračević, predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji.
Nismo nikome ništa prijetili, smo samo izrazili naše nezadovoljstvo i znači naše mišljenje da taj film ne ide u prilog, prikazivanje tog filma ne ide u prilog, znači onaj zbližavanja ljudi, znači koliko mi znamo, većina je uvažila, znači naše argumente, gradovi su zauzeli stavove da oni nisu za bilo šta što će da produbi, da kažem tako, neku netrpeljivost među ljudima, među narodima ovdje, ona, jer neće ljudi problema ovdje.
Peticiju za zaustavljanje prikazivanja filma Republika Srpska borba za opstanak u evropskim gradovima do sada je potpisalo više od 35.000 ljudi. Potpisivanje peticije pokrenuo je Institut za istraživanje genocida iz Kanade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U narednim minutima o tekstu New York Timesa koji je ponovo otvorio priču o dokumentarno igranom filmu kontroverznog režisera Jakova Sedlara o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U 90-minutnom filmu Tuđmana glumi poznati američki glumac i dvostruki Oskarovac Kevin Spacey, posljednji godina suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje. Film je premijerno prikazan u maju prošle godine u Zagrebu i u obližnjem Dugom Selu, ali će u komercijalnu distribuciju po Hrvatskoj i šire tek krajem februara ove godine. Iz Zagreba Eni Zebić.
Radi se o tipičnom proizvodu režisera Jakova Sedlara, poznatog po hiperprodukciji filmova, kaže za naš program novinar portala Index Gordan Duhaček, koji je imao prilike pogledati film Bilo jednom u Hrvatskoj, kada je premijerno prikazan u Zagrebu prošlog proljeća. Film je napravljen bez pomoći iz državnih fondova i financiranje donacijama.
On ima jednu skupinu financijera iz dijaspore koji vjeruju da je to što on snima vrijedno i zanimljivo, iako se svi drugi slažu da nije.
U 90-minutnom dokumentarnom filmu na engleskom jeziku Sedlar u svojoj uobičajenoj maniri kombinira dokumentarne snimke sa isječcima iz svojih ranijih filmova, a jedina novost je pojavljivanje Kevina Spacija u nekoliko kadrova, opisuje Duhaček Sedlarov dokumentarac.
To je zapravo dosta nezgrapno izvedeno u samom filmu, jer Spacey na određenim lokacijama reklamira na engleskom neke Tuđmanove poznate govore i zapravo u nekakvu njegovoj izvedbi na engleskom i najgori Tuđmanovi govori, a doista su i neki grozni govori u tom filmu, poput onog u Kninu kada se rasistički naslađivao nad odlaskom Srba. Znači u nekakvoj Spaceyjevoj izvedbi to zapravo zvuči čak i malo bolje nego što je zvučalo u Tuđmanovom originalu. To je taj nekakav možda paradoks situacije.
Govoreći o Spaceyjevom motivu da se pojavi u filmu o Tuđmanu, Duhaček je podsjetio da je on u Hollywoodu osramoćen i da ga više nitko ne angažira.
Pa pretpostavljam da mu je bilo iz očaja zanimljivo ili prihvatljivo da se pojavi u Sedlarovom filmu. Mislim, koji da budemo jasni u nekakvim međunarodnim filmskim okvirima nema nikakvo značenje.
Autor članka u New York Timesu Andrew Higgins citira Sedlara koji kaže kako u Hrvatskoj mnoga, a pogotovo mlađe generacije, nije više briga za Tuđmana, ali da će angažiranje Spaceya da glumi Tuđmana zasigurno pomoći da se razbije stav o Tuđmanu koji ide od indiferentnosti do žestokog neprijateljstva. Duhaček podsjeća na ocjenu o Tuđmanu kao izrazito antipatičnom i malignom političaru, koju je u knjizi Post War dao engleski povjesničar Tony Judd.
To je otprilike ono što Franjo Tuđman pročitaju svi studenti povijesti na svijetu koji se imalo bave Europom nakon Drugog svjetskog rata. Tako da mu sigurno treba nekakva lakirovka u međunarodnim krugovima, ali uzeti Kevina Spaceya da on bude taj koji će Tuđmanu dati pozlatu koju nema u međunarodnoj javnosti, jednostavno je smiješno i apsurdno. To je zapravo samo dodatna kontroverza na već kontroverznog Tuđmana.
Za komentar filma obratili smo se privatnoj zagrebačkoj producentskoj kući Kuracija Film koja potpisuje produkciju, ali oni se nisu očitovali. Zato je režiser Jakov Sedlar za naš program pojasnio svoju motivaciju za snimanje ovog filma.
Kako vrijeme prolazi, stvari se zaboravljaju. Ja mislim da je strašno važno da pogotovo mlade generacije na jednom mjestu vide tko je bio taj čovjek.
Oni koji su pogledali film imaju ozbiljne zamjerke na nedostatak problematiziranja Tuđmanovog djela. Sedlar kaže kako bi zato bilo mjesto u TV seriji od 10 nastavaka, da je želio dati bitno, ali da ga o Tuđmanu zanima samo ono dobro.
Ono što je najbitnije je što je ostalo iza tog čovjeka koji se zvao Franjo Tuđman. Ostala je država, to je ono što je najvažnije. To što su ovi iza njega krali, što se još krade, to je proces koji traje. Meni je pozitiva, Tuđmanova je, znate koliko za mene, 99%, 1% je sve ostalo. I on je moj apsolutni heroj i mene drugo ništa ne zanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vesti iz svijeta. Mihajlo Podoljak, pomoćnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, odbacio je poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina na privremeni prekid vatre tokom obeležavanja pravoslavnog Božića, prenosi Guardian. Ukrajina ne napada strane teritorije i ne ubija civile i uništava samo pripadnike okupacione vojske na svojoj teritoriji, napisao je Podoljak na Twitteru. Rekao je da će privremeno primirje biti moguće tek kada Rusija napusti teritoriju koju koju je okupirala Ukrajini. On je, kako piše Bloomberg, sugerisao da ponuda predstavlja licemerija, ranije odbacio predlog patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila o prekidu vatre kao ciničnu zamku i element propagande. Ruski predsjednik Putin naredio je za petak i subotu privremeni prekid vatre u Ukrajini povodom obeležavanja pravoslavnog Božića, prenosi Bloomberg. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu da je otvoren za dijalog s Ukrajinom ako Kijev prihvati da su teritorije koje je okupirala Moskva ruske, saopštio je Kremlj u četvrtak. Putin je još jednom potvrdio svoju spremnost za ozbiljan dijalog pod uslovom da vlasti u Kijevu ispune zahtjeve koji su već izneseni i poznati, navodi se u saopštenju Kremlja. Kremlj tvrdi da je anektirao regione Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona, iako ne kontroliše u potpunosti ove teritorije. Ruska strana je naglasila destruktivnu ulogu zapadnih zemalja koje isporučuju oružje i vojnu opremu kijevskom režimu i daju mu operativne informacije, navodi se u saopštenju Kremlja. U međuvremenu, prema najavi Ankare, Erdogan je zatražio od Putina da proglasi jednostrano primirje u Ukrajini. Predsjednik Erdogan je rekao da pozivi na mir i pregovore moraju biti podržani jednostranim prekidom vatre i vizijom pravednog rješenja, saopšteno iz Erdoganove kancelarije nakon telefonskog razgovora turskog i ruskog lidera. Očekuje se da će Erdogan u četvrtak razgovarati telefonom i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Turski lider iskoristio dobre odnose koje ima sa Moskvom i Kijevom da pokuša da posreduju okončanju rata koji je Rusija započela 24. februara ove godine. Izraelske snage ubile su 16-godišnjeg Palestinca tokom hapšenja u Nablusu na zapadnoj obali, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, Amer Abu Zeitum preminuo od rana zadobijenih od metka ispaljenog u glavu. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak se sastaje na zahtjev Palestinaca koji protestuju zbog nedavne posjete izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira brdu hrama, svetom mestu u Jerusalimu. Palestinski ambasador u Ujedinjenim nacijama zatražio je, kako je naveo, okončanje izraelskih provokacija i poštovanje istorijskog status quo na mestu svetom i za muslimane i za jevreje. Oko 50.000 ljudi prisustvovalo je u četvrtak sahrani 95-godišnjeg bivšeg pape Benedikta XVI, koji se pre 10 godina odrekao papinske službe. Drveni kovčeg sa njegovim telom iz Bazilike Svetog Petra tokom službe položen je pred vernike na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, a posle premešten u grobnicu u Bazilici Svetog Petra.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I pored usporavanja rasta cena u Njemačkoj krajem prošle godine, inflacija u toj zemlji je 2022. dostigla najviši nivo od njenog ujedinjenja. Veći od očekivanog pada inflacije u decembru u najvećoj evropskoj privredi mogao bi da ublaži pritisak na Evropsku centralnu banku, koja se podizanjem kamatnih stopa bori da kontroliše rast cena, pišu svjetski mediji. Mada je tempo rasta potrošačkih cena u Njemačkoj počeo da slabi krajem godine, godišnji inflacija postavila je posthladnoratovski rekord u najvećoj evropskoj privredi, ističe New York Times. Njemačka je, prema Saveznom zavodu za statistiku, završila 2022. s ukupnom stopom inflacije od 8,7%, što je najviše od ujedinjenja zemlje 1990. godine, dok je 2021. inflacija iznosila samo 3,2%. Kreatori politike, kako ukazuje list, i dalje su zabrinuti da bi visoka inflacija mogla da potraje do sljedeće godine, pre nego što se pritisak na cene u najvećoj evropskoj ekonomiji stabilizuje. Ipak, očekuje se da će pad inflacije u Njemačkoj i nekim drugim zemljama eurozone pokrenuti debatu u Evropskoj centralnoj banci o tome da li je inflacija dostigla vrhunac i kada bi ta banka mogla da okonča povećanje kamatnih stopa. Usled pada cena energenata i vladine jednokratne uplate domaćinstvima za plaćanje računa za energiju, inflacija u Njemačkoj je u decembru smanjena drugi mjesec zaredom, navodi Reuters, ukazujući na to da je smanjenje cena veće od očekivanog. Nemačke potrošačke cene su u decembru porasle za 9,6% na godišnjem nivou, pokazali su preliminarni podaci Saveznog zavoda za statistiku. Analitičari koje je anketirao Reuters predviđali su da će cene u decembru porasti za 10,7% na godišnjem nivou. Cene energenata su donekle smanjene u decembru, ali su i dalje za 24,4% veće u odnosu na isti period prošle godine, dok su cene hrane više za 20,7%, navodi Zavod za statistiku. Pad inflacije na jednocifren nivo, međutim, maskira povećanje troškova hrane širom Nemačke na kraju 2022. godine, pogoršavajući pritisak na najsiromašnije porodice i podstičući rizik od spirale rasta plata i cena, ocenjuje Bloomberg. Izveštaj Nemačkog zavoda za statistiku pružio je investitorima moguću naznaku ukupne inflacije u eurozoni, koja treba da bude objavljena 6. januara, ukazuje Bloomberg, navodeći da je nivo inflacije u najvećoj privredi regiona skoro 5 puta viši od cilja Evropske centralne banke. S druge strane, Financial Times ocenjuje da je smanjenje inflacije u Nemačkoj na jednocifren nivo prvi put od leta pružilo izvesno olakšanje Evropskoj centralnoj banci u borbi za kontrolu rasta cena. Dok pojedini ekonomisti ocenjuju da je inflacija u Nemačkoj dostigla svoj vrhunac, drugi upozoravaju na to da priroda usporavanja rasta cena, velikim delom usled vladinih olakšica za gas, znači da će Evropska centralna banka i dalje verovatno povećavati stope za 0,5% u februaru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme. U Sarajevskoj fabrici namenske industrije Zrak 60-ak radnika je u četvrtak samoinicijativno pokrenulo proizvodnju, želeći tako da spasu firmu od stečaja i započnu otklanjanje posljedica dugogodišnje loše uprave. Većinski vlasnik firme, vlada Federacije BiH, pre 2 sedmice otvoren predstečajni postupak u okviru kojeg je Opštinski sud Sarajevo odredio predstečajnog upravnika koji treba da analizira stanje u firmi. Fabrika trenutno ima oko 5 miliona maraka duga, uglavnom prema bivšim zaposlenima i poreskoj upravi, rečeno je na konferenciji za novinare. Više pojedinosti, Ermin Zatega.
Sarajevska fabrika Zrak se duže od 70 godina bavi razvojem i proizvodnjom vojnih i civilnih uređaja iz oblasti optike, optoelektronike, elektronike i precizne mehanike. Neke od nišanskih sprava iz ove fabrike trenutno se koriste na haubicama u Ukrajini, kažu radnici fabrike Zrak koji su došli da pokrenu proizvodnju i zaustave najgori scenarij stečaja, odnosno gašenje fabrike. Predsjednik sindikata metalaca Federacije Bajro Melez.
Nemaju viziju ti ljudi koji vode to ministarstvo. Pa se rešta, moje viđenje, ja radim u sindikatu 30 godina, ja sam 25 godina profesionalac, sve ministre sam prošao. Oni samo traže kako će politička stranka odrpa svog čovjeka. Prema tome, takvi ljudi dolaze u ministarstvo, ne stručni ljudi. Jesmo liko ga čuli da je rekao, hajde da vidimo kako ćemo prirodu pokrenuti ovo, samo gdje će ko sjeti. Dajde na neko pokrene. Evo, mi smo došli u situaciju, naravno, uz pomoć određenih ljudi potpuno. I evo, hvala drago Bogu, mi smo obavijestili da ćemo vi danas pustiti proizvodnju. I evo, puštena je proizvodnja. E sada vidimo petlju koja će zaustaviti tu proizvodnju. Proizvodnja je krenula i sada samo da investirati u proizvodnju i investirati u razvoj.
Niko od predstavnika vlade federacije, koja je većinski vlasnik ove fabrike, nije došao da se obrati javnosti. Sindikat ističe da su se suočeni sa maćehinskim odnosom federalne vlasti okrenuli lokalnim vlastima i zatražili pomoć od opštine Novi Grad, načelnik ove opštine Semir Efendić.
17. decembra prošle godine Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o imenovanju, kako to oni zovu, predstečajnog upravnika, sa rokom od 10 dana da predloži odluku o stečaju. Taj čovjek se još nikad nije pojavio u firmi. Prema našim saznanjima imao je komunikaciju samo sa bivšim VD direktorom Nedžadom Kožom, koji je odavde odjavljen, kome je istekao mandat. I dakle, paralelno sa istekom mandata vršioca dužnosti direktora imenovan je taj predstečajni upravnik i istekao je mandat direktoru, a da vlada nije imenovala drugog. I čekalo se još da se ovo malo radnika raziđe i da oni odustanu. I ja im se ovom prilikom zahvaljujem što ne odustaju od ove firme i što su evo i danas pokazali da im je stalo da ta firma preživi po svaku cijenu.
Za loše poslovanje fabrike Zrak tokom proteklih godina predstavnici sindikata krive nemaran odnos većinskog vlasnika firme, vlade federacije i loše kadrove koje je proteklih godina instalirala u upravni i nadzorni odbor preduzeća. Dodaju da fabrika ima zemljište vrijedno najmanje 40 miliona maraka, kao i 60 mladih i stručnih ljudi, te da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!